კარგად ზანდებოდით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თორამეტი საათია თბილისში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი გაცემა გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. შემდეგ კი განვაგრძობ ჩვენს გაცემებს საღამოს თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით. მას ოქროპი რუხაძე გაუძღვება ჯერ მარიამ ჯეურალი ახალი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა საფრანგეთში ეკლესიაზე თავდასხმაზე, რომლის დროსაც მღვდელი მოკლეს. ამერიკელი დემოკრატების ხრილობაზე ბერნი სანდერსმა მხარი დაუჭირა ჰილარი კლინტონს. საქართველოში დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის სიძის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლოს ეწოლის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთში ორმა თავდამსხმელმა, რომელსაც ერთგულება ჰქონდა გამოცხადებული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსთვის, ეკლესიაში მღვდელი მოკლა. კათოლიკურ ეკლესიაზე თავდასხმა დღეს მოეწყო ჩრდილოეთში მდებარე ნორმანდიის რეგიონში, ქალაქ სენტ-ეტიენ-დუ-რუვრეში. როგორც საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა პიერ-ანრი ბრანდემ უთხრა ჟურნალისტებს, თავდამსხმელები დღეს დილა შევიდნენ ეკლესიაში და მძევლად აიყვანეს იქ მყოფი 5 ადამიანი.
Les deux assaillants sont sortis.
ერთ მომენტში ორი თავდამსხმელი ეკლესიიდან გამოვიდა. ისინი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა პოლიციამ.
განაცხადა ბრანდემ. იუწყებიან ასევე, რომ დააკავეს ერთი ეჭვმიტანილი და რომ ერთი მძევალი მძიმედაა დაჭრილი. მომხდარს იძიებს საფრანგეთის ანტიტერორისტული საგამოძიებო შენაერთი. ვატიკანმა მომხდარს ბარბაროსული მკვლელობა უწოდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. ამერიკელი დემოკრატების ხრილობაზე, რომელიც ამ დღეებში ფილადელფიაში იმართება, სენატორი ბერნი სანდერსი გამოვიდა ემოციური სიტყვით პრეზიდენტობის კანდიდატად ჰილარი კლინტონის მხარდასაჯარად. ბერნი სანდერსი კლინტონის მთავარი კონკურენტი იყო პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. ხრილობის პირველ დღეს ხმაური ატყდა, როცა კლინტონის დასახელებას უკმაყოფილების გამომხატველი შეძახილებით შეხვდნენ ბერნი სანდერსის მომხრეები, მაგრამ სანდერსმა გამოთქვა, რომ ჰილარი კლინტონი საუცხოო პრეზიდენტი იქნება. მან დემოკრატებს ამოცანად დაუსახა არჩევნებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დამარცხება.
In these stressful times for our country,
ჩვენი ქვეყნისთვის ამ რთულ დროში ამარჩევნებმა ხალხი უნდა გააერთიანოს, არ უნდა გახლიჩოს. მაშინ როცა დონალდ ტრამპი შეურაცხყოფითა და სხვადასხვა ჯგუფების ერთმანეთთან დაპირისპირებით არის დაკავებული, ჰილარი კლინტონს ესმის, რომ მრავალფეროვნებაა ჩვენი ერთ-ერთი უდიდესი ძალა.
It's one of our greatest strengths.
განაცხადა ბერნი სანდერსმა დემოკრატების ხრილობაზე. შეერთებულ შტატებში 8 ნოემბერს გაიმართება პრეზიდენტის არჩევნები. კრემლი აბსურდულს უწოდებს ბრალდებებს, რომ მისი ხელი ურევია დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელფოსტის გადახვაში. როგორც კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 26 ივლისს უთხრა ჟურნალისტებს, ეს აბსურდული ცნობა მყისო უარყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კარგად ცნობილი კანდიდატის ოჯახმა. ამით პესკოვმა მიანიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის უფროსი ვაჟის განცხადებაზე. უფრო ადრე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვის საკითხი წამოჭრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სიძის მინდია გოგოჭურის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლოს ეწოლის ფაქტზე. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მოხლით მიმდინარეობს. გუშინ პრეზიდენტის მიერ ტელევიზიით საჯაროდ გაკეთდა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მისი ოჯახის წევრის მიმართ სამართალ დამცავთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა ზეწოლის მცდელობას. ნათქვამია მთავარი პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. ასევე პროკურატურის განცხადებით დაწყებულია გამოძიება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებაზე ზეგავლენის მიზნით უხეში ჩარევის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე. თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში დაიწყო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრა. ამბასადორიალი მისი მონაწილეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე. Та болос საქართველოსი წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში წარმოადგინა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მისი აღმასრულებელი დირექტორის მიხელ ბენიცის განცხადებით, 2016 წლის ივლისში წინა 2012 წლის არჩევნების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაცილებით მცირეა გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურალი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
რეზონსენდობა ჩვენი თემები მოისმინეთ, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 54 წუთის განმავლობაში საღამოს თავისუფლების ეთერში. როგორც ახალ ამბებში ითქვა, ამბასადორიალი დაიწყო, როგორი იყო საქართველოს საერთაშორისო მისწრაფებები და პერსპექტივა.
საერთაშორისო ურთიერთობებში სულ უფრო მეტად იზრდება ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის მნიშვნელობა, რომლის შემადგენელი ელემენტები ტრადიციული დიპლომატიის გარდა არის საჯარო დიპლომატია.
გაცემაში იგი ამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა საქმეებს იძიებს საქართველოს შესაბამისი ორგანოები უნდა დადგინდეს გადამეტად, თუ არა პოლიციამ უფლება მოსილებას პრეზიდენტის ოჯახის წევრების მიმართ.
დაკარგულობა რაც აქვს პროკურატურას, იქიდან გამომდინარე უამრავი საქმე არცეთი არ იქნა გამოძიებული, საკონსულო სამართლებრივ დაკავშირებული, არც წერილზეც პასუხი არ იქნა გაცემული ამდენი ხნის განმავლობაში.
გამოქვეყნდა შუალედური ანგარიში, როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კომპანია.
საკმო დიდი ნაწილი ამურჩევლიცა ასეთ პარტიას არ უჭერს ამეთაზე ფარს.
დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნის მოისმენთ, რეგიონულ მაცნში კი ამბობთ საქართველოში ინტერნეტის ფართო ქსელის შექმნის შესახებ, თუ რატომ
საქმეს უმეტესწილად იცით, რომ ინტერნეტითაა დღესდღეობით ყველაფერი.
ჩვენს ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ ყრილობაზე. გიამბობთ ბოლოს კი. ეთერში გავა ახალი ევროპა, მასში გიამბობთ გერმანიაში ბოლო პერიოდის თავდასხმების გარშემო. უკროპე ბუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. საქართველოს ეროვნული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები და პერსპექტივები, ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები, რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკის ჭრილში რეგიონული უსაფრთხოების საფრთხეები, გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის მიზნები და ზრუნვა ბიზნესის ხელშეწყობისთვის. ამ და სხვა აქცენტებით 26 ივლისს თბილისში გაიხსნა საზღვარგარეთ მოქმედ დიპლომატიურ წარმომადგენელთა ხელმძღვანელების ყოველწლიური შეხვედრა, მას ამბასადორიალი 2016 ჰქვია. ლელა კუნჭულია.
გააზრებული, მოქნილი და სწრაფად ცვალებად საერთაშორისო ვითარებასთან ადაპტირებული დიპლომატია. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ასე ახასიათებს დიპლომატიას, რომელიც მისი აზრით წარმატების მისაღწევად ესაჭიროება საქართველოს მსოფლიოში განვითარებული რთული მოვლენების ფონზე. 26 ივლისს, როდესაც თბილისში პარლამენტის შენობაში ამბასადორიალ 2016-ის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავდა, პრემიერ-მინისტრმა საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ დიპლომატებს მუშაობა შეუქო და საქართველოს მთავრობის სახელით მადლობაც გადაუხადა.
ის რომ დღეს საქართველოში მშვიდობიანი განვითარების შესაძლებლობებია, ქვეყანა განუხრელად მიუყვება ევროკავშირის და ევროატლანტიკური ალიანსისკენ მიმავალ გზას და ახორციელებს მნიშვნელოვან დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებს, გახლავთ რა თქმა უნდა ქართული დიპლომატიის პროფესიონალიზმისა და თავდადებული შრომის ერთ-ერთი გამოხატულება.
ვიდრე ნიუანსების შესახებ მსჯელობა დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდებოდა, დიპლომატებმა სამომავლო საქმიანობის შემადგენელი მკაფიო მესიჯები და ერთგვარი მოწოდებები მოისმინეს. პრემიერ-მინისტრმა უმნიშვნელოვანეს მიზნებად დაასახელა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვარშავის სამიზე გამოკვეთილი უსაფრთხოების ამოცანების შესრულება, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაძლებლობების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დაგვირგვინება უახლოეს მომავალში. ზოგადად, სავიზო ლიბერალიზაციის მოლოდინი ამბასადორიალის ფარგლებში ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენდა და ამ კონტექსტში კომენტარი გააკეთა საქართველოს წარმომადგენელმა ევროკავშირში ელჩმა ნატალია საბანაძემაც. მისი განმარტებით, პროცესს არაფერი აფერხებს, პროცედურების სექტემბერში გაგრძელდება და იმედია, რომ უახლოეს მომავალში ყველაფერი დადებითად გადაწყდება. ამბასადორიალის ფარგლებში საუბარი ცხადია ვერ ასდებოდა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკასა და ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერა ელჩების კიდევ ერთ დამსახურებად და ასევე ურყევ სამომავლო მიზნად დასახელდა. რუსეთის ფაქტორს პრემიერ-მინისტრის გარდა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეეხო. ამბასადორიალის მისასალმებელ სიტყვაში მან თქვა, რომ სოფლიოს კარგად უნდა დავანახოთ საქართველოს პოზიცია.
ნათელია უნდა გაღმავდეს ის განცდაც და ის შეხედულებაც, რომ რუსეთის პოლიტიკა არასდროს არ იქნება მიღებული არც საქართველოში, არც საერთაშორისო თანამეგობრობაში და ის იმიტაცია საერთაშორისო ურთიერთობების, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული ოსეთის სახელმწიფოებთან რაღაცა ტიპის დიპლომატიური შეთანხმებების გაფორმებით, არის მხოლოდ დაცინვა რეალურად საერთაშორისო ურთიერთობებზე, რეალურად საერთაშორისო სამართალზე.
ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ თანმიმდევრული სულის ხელშეწყობის გარდა, პრეზიდენტი ელჩებისგან მსოფლიო კონტექსში აღმოცენებული სხვა შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებას მოელის. მაგალითად, ეშე ეხება ბრიტანეთის რეფერენდუმის კვალდაკვალ მოსალოდნელ ცვლილებებს და ირანთან სამომავლო ურთიერთობების გაღრმავების შანსებს. ამბასადორიალ 2016 მომავალი წლის წარმატებების განმსაზღვრელი უწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ და იქვე განმარტა, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები ქართული დიპლომატიისგან ახალ ამოცანებსა და მუშაობის უფრო ეფექტიან გზებს მოითხოვს. მინისტრმა ჯანელიძემ სტრატეგიული კომუნიკაციები და ციფრული დიპლომატია ახსენა.
საერთაშორისო ურთიერთობებში სულ უფრო მეტად იზრდება ეგრეთ წოდებული ბილი ძალის მნიშვნელობა, რომლის შემადგენელი ელემენტები ტრადიციული დიპლომატიის გარდა არის საჯარო დიპლომატია და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. აშკარაა, რომ სახელმწიფო სულ უფრო მეტად კარგავს კონტროლს ინფორმაციის შინაარსა და მისი გავრცელების სისწრაფეზე, ვინაიდან საინფორმაციო ქსელი განუწყვეტლივ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. სახელმწიფო ინსტიტუტები კი ხშირ შემთხვევაში დროულად ვერ ახდენენ ცვლილებათან ადაპტირებას. გარდა ამისა, თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში სულ უფრო მეტად არის გაზრდილი არასახელმწიფო აქტორების, სოციალური ქსელებისა და თითოეული მოქალაქის, როგორც ინფორმაციის ყველაზე სწრაფად მიმღებისა და გამავრცელებლის როლი.
მიხეილ ჯანელიძე თვლის, რომ დიპლომატებს მაქსიმალური გახსნილობა და უშუალობა მოეთხოვებათ. ასევე მათ უნდა ჰქონდეთ მეტი ავტონომია რთულ სიტუაციებში სწრაფად რეაგირების მიზნით და მაქსიმალური ყურადღება უნდა მიექცეს ბიზნესის ხელშეწყობას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la luz.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ახლა შემოგთავაზებთ შემდეგ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება პროკურატურის პასუხს საქართველოს პრეზიდენტის და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართვაზე, განცხადებაზე. ამ ფაქტებზე, რომელიც ლაპარაკია მათ განცხადებაში, გამოძიება დაიწყო. პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი პოლიციის მხრიდან თავისი ოჯახის წევრზე, მინდია გოგოჭურზე, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მოსამართლეებზე ზეწოლის ფაქტებზე ლაპარაკობდნენ. გიორგი პაპუაშვილი პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერთან შეხვედრას ელის და აცხადებს, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ შეხვდება მთავარ პროკურორს. პროკურატურა კი უწყება, რომ გამოძიების ფარგლებში ჩატარდება ყველა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედება საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების მიმართ შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტების გადამოწმების მიზნით. გამოძიებამ ასევე უნდა დაადგინოს, გადაამეტა თუ არა პოლიციამ უფლება მოსილებას პრეზიდენტის ოჯახის წევრის მიმართ. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უკვე გამოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის მასალები პრეზიდენტის ოჯახის წევრის მინდია გოგოჭურის მიმართ სამართალდამცველთა მხრიდან ზეწოლის თაობაზე. გამოძიება დაწყებულია პოლიციელთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ნიშნებით სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით. პროკურატურა იუწყება, რომ გამოძიება ასევე დაიწყო საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალ წარმოების განხორციელებაზე ზეგავლენის მიზნით სასამართლოს საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უხეში ჩარევის, ასევე პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზეც. გავახსენოთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა რამდენიმე დღის წინ ასევე საჯაროდ ისაუბრა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების მიმართ განხორციელებულ მიზან მიმართულ ზეწოლაზე. მაშინ პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ დეტალებს პრეზიდენტსა და პრემიერთან შეხვედრაზე იტყოდა. მანამდე პროკურატურასთან თანამშრომლობაზე ის უარს აცხადებდა. საქართველოს მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ რადგან პროკურატურამ გამოძიება უკვე დაიწყო, პაპუაშვილი მოვალეა საგამოძიებო ორგანოებთან ითანამშრომლოს.
როცა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი, ამბობს, რომ ზეწოლა ხდება საკონსტიტუციო მოსამართლეებზე, პირველ რიგში მან უნდა მიაწოდოს ამ შესახებ ინფორმაცია სამართალდამცველთან.
განაცხადა ლტოლვითა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა. თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხინდაშელმა კი აღნიშნა, რომ ის ელის თუ როგორ დასრულდება გამოძიება მუქარების თუ პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალების გავრცელების თაობაზე, რადგან მისი სიტყვებით ისიც ყოფილა მსგავსი დანაშაულის მსხვერპლი და ამ საქმეების გამოძიება მისთვისაც პრინციპულად მნიშვნელოვანია.
მოთმინებით ველოდები პროკურატურაში გამოძიების დასრულებას ერთის მხრივ მუქარებზე, რომელსაც ჩვენ თვეების განმავლობაში ვისმენდით სხვადასხვა ფორმით, ხან ვიდეოგრაფიკის სახით და ხან სხვა ფორმით, და მეორეს მხრივ გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე, რომელიც გავრცელდა. ჩემი აზრით, ყველაფერი, რაზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, სწორედ შედეგი არის იმისი, რომ ეს პროცესი არ არის დასრულებული.
საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ფიქრობენ, რომ მიუხედავად პაპუაშვილის უარისა ეთანამშრომლა პროკურატურასთან და მიეწოდებინა მისთვის მის ხელთ არსებული ინფორმაცია, მისასალმებელი ფაქტია, რომ პროკურატურა მაინც დაიწყო გამოძიება. ასე ფიქრობს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე, რომელიც იმედს გამოთქვამს, რომ გამოძიება ყველა კითხვას უპასუხებს.
ყველა იმ პირმა, ვისაც შეიძლება აქვს რაიმე ინფორმაცია, უნდა ითანამშრომლოს საგამოძიებო ორგანოსთან.
პოლიტიკურად ანგაჟირებულს უწოდებს პრეზიდენტის განცხადებას უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი გიორგი ვოლსკი და ამ განცხადების მართებულობაშიც შეაქვს ეჭვი. მისთვის გაუგებარია, რატომ დუმდა პრეზიდენტი მარგველაშვილი მომხდარი შესახებ მთელი თვის განმავლობაში, მითუმეტეს თუ მისი ოჯახის წევრზე ზეწოლა სწორედ ერთი თვის წინ მოხდა. უმცირესობაში კი პირიქით ფიქრობენ, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილებამ დაეწყო გამოძიება მომხდარზე უფრო გაამყარა პრეზიდენტის განცხადება. ასე ფიქრობს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი. დამნაშავის დასჯას მოითხოვენ თავისუფალი დემოკრატებიც, პარტიის ერთ-ერთი წევრის ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებით პროკურატურამ ამ საქმეების გამოძიებით ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გააჩინოს იმის განცდა, რომ ამ ქვეყანაში დამნაშავე ისჯება.
რომ ასეთი საქციელი ისჯება და ვინც არ უნდა იყოს ეს, რომელი თანამდებობის პირიც არ უნდა იყოს ეს, მან პასუხი უნდა აგოს ასეთი ქმედებისთვის.
თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი მოელის, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ის პრემიერსაც შეხვდება და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება თანახმა მთავარ პროკურორთან შეხვედრაზე.
პრემიერ-მინისტრთან იმედი მაქვს შეხვდებით და მოიგონებთ იმ სქემას, რითაც საშუალება იქნება, რომ ის დაკარგული დობა, რაც აქვს პროკურატურას, იქიდან გამომდინარე, რომ უამრავი საქმე არცეთი არ იქნა გამოძიებული, საკონ სასამართლოს დაკავშირებული, არცეთ წერილზეც პასუხი არ იქნა გაცემული ამდენი ხნის განმავლობაში, პირდაპირ ეს ჩემი განცხადებები იგნორირებული იქნა სრულად. მიუხედავად ამისა, რაღაც სქემა უნდა შევიმუშაოთ, იმიტომ რომ აუცილებელია ამ ფაქტებზე ადეკვატური რეაგირება.
ქვეყნის ორი მაღალჩინოსნის ბრალდებებს ეხმაურება საქართველოს სახალხო დამცველიც უჩან ანუაშვილის განცხადებით, პროკურატურამ ასევე დაუყოვნებლივ უნდა გამოიძიოს ეს საკმაოდ სერიოზული ბრალდებები.
როდესაც სახელმწიფოს პირველი პირი ასეთ ბრალდებებს აყენებს, აუცილებელია გამოძიების ჩატარება დაუყოვნებლივ.
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ კი განაცხადა, რომ სასამართლომ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი საქმეები პოლიტიკური ზეწოლისა და კონტროლის გარეშე უნდა განიხილოს. მისი სიტყვებით, ის ბრალდებები, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ისმოდა პრეზიდენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარისგან, წვხილის საფუძველს იძლევა. არასამთავრობო სექტორი კი მიიჩნევს, რომ საჭიროა მოსამართლეების საქმეზე შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელიც მათზე ზეწოლის შესაძლო ფაქტებს გამოიძიებს. ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol, aunque llueva tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're dancing in the rain, dancing in the rain. Life gets you every time.
რადიო თავისუფლება აგრძელებს თავის გადაცემას რუსთველებო. ახლა მე მოგასმენებ სიუჟეტს, რომელიც ლაპარაკია არჩევნების წინა პერიოდის მონიტორინგის შედეგებზე. 26 ივლისს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 2016 წლის 8 ოქტომბრის წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის მიხედვით 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2016 წლის ივლისში წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლინდა დარღვევების რაოდენობა გაცილებით მცირეა, თუმცა გამოვლინდა დარღვევების კონკრეტული ფაქტები. ნინო თარხნიშვილი მეც გეტყვით ამ ანგარიშის შედეგების გარშემო.
პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარა, სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, ძალადობა, ამომრჩევლათა სავარაუდო მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ამ ფაქტების შესახებ ლაპარაკობს და წერს თავის ანგარიში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ანგარიში კი წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებს ეხება. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად აღმოჩენილი დარღვევებისა, ორგანიზაცია იმაზეც მიუთითებს, რომ 2012 წლის წინასაარჩევნო ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2016 წლის ივლისში გამოვლენილ გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობა გაცილებით მცირეა. ამის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე, რომელიც თვლის, რომ 2016 წლის წინასაარჩევნო პერიოდი ამ ეტაპზე გაცილებით მდორედ მიედინება, ვიდრე 2012 წლის წინასაარჩევნო მზადება და იხსენებს 4 წლის წინანდელ სიტუაციას.
ჩვენ ივლისში უკვე მისამე ანგარიში ქონდა გამოქვეყნებული არაერთი დარღვევის შესახებ წერტილი, გაცილებით მეტი დარღვევის შესახებ. ეს ბუნებრივია გარკვეულწილად იმითაც იყო გამოწვეული, რომ მაშინ მოსახლეობაც უფრო მეტად იყო, შეიძლება ითქვას პოლარიზებული. ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ცოტა სხვა ვითარება, მათ შორის აი გოლე კლუბებს თუ მოვიშველებთ, NDI-ის კლუბი გვახსოვს, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი ამომრჩევლისა ასეთ პარტიას არ უჭერს ამ ეტაპზე მხარს.
თუმცა მიხეილ ბენიძის თქმით, 2012 წელთან შედარებით ნაკლებად გამოვლენილი დარღვევები არ იძლევა მშვიდად ყოფნის საფუძველს, რადგან მისი ვარაუდით, რაც უფრო მოახლოვდება 8 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები, მით უფრო აიწევს წინასაარჩევნო ტემპერატურა და შესაბამისად დარღვევების მაჩვენებელიც. სწორედ ამიტომ მოუწოდებს ორგანიზაციას, არჩევნო სუბიექტებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, რომ აქედანვე გაამახვილონ ყურადღება იმ დარღვევებზე, რომლებიც ორგანიზაციამ მონიტორინგის შედეგად გამოავლინა. სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ცხადია მითითებულია იმ კონკრეტული დარღვევების შესახებ, რომელიც მიხეილ ბენიძის თქმით მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა. მათ შორის ის ყურადღება სამახვილებს ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებზე და მაგალითად მოჰყავს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის თავმჯდომარის რიმა ბერაძის ინიციატივით ჩუღურეთის რაიონში მდებარე საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო სამედიცინო გამოკვლევების ორგანიზება. მიხეილ ბენიძის თქმით ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტს ჰქონდა ადგილი ბათუმშიც. მისი თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აჭარაში ლევან ვარშალომიძე ამომრჩევლებთან საარჩევნო დაპირებას ინდივიდუალური ხელშეკრულებების ფორმით აფორმებდა და ხელშეკრულების საფუძველზე ადამიანებს საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას პირდებოდა.
ბატონმა ვარშალომიძემ მოგვიანებით განმარტა ამ პროგრამის დაფინანსების წყაროების შესახებ, თუმცა მაგალითად ამ ხელშეკრულებაში დაფინანსების წყაროების შესახებ ინფორმაცია მოცემული არ არის. ის ფაქტი, რომ თავად ხდება ინდივიდუალური ხელშეკრულების გაფორმება, ჩვენი აზრით ეს ძალიან ნეგატიური ფორმა არის გამოყენებული ამ წინასაარჩევნო პროცესში, რამაც შესაძლოა გარკვეული განცდა გააჩინოს ამომრჩეველში, რომ მისი მხრიდან ხელმოწერა აღნიშნულ დოკუმენტზე, ეს ნიშნავს, რომ მას მოითხოვება კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერად მისცეს ხმა არჩევნებზე.
პირველი ივნისიდან ახორციელებს საქართველოში წინასაარჩევნო ვითარების მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. მათი ანგარიშის შედეგები აგვისტოს დასაწყისში გამოქვეყნდება. მანამდე კი პროგრამის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ დარღვევებზე, რომლებიც მონიტორინგის პერიოდში გამოვლინდა. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ სამართლიანი არჩევნების მსგავსად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც ამბობს, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ამ ეტაპზე გაცილებით ნაკლები დარღვევაა გამოვლენილი, ვიდრე ამავე პერიოდში 4 წლის წინ. თუმცა ირმა პავლიაშვილი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებზე, რომლებიც საკვლევ პერიოდში გამოვლინდა და შეიძლება ითქვას ერთგვარ ტენდენციადაც ჩამოყალიბდა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არჩევნებამდე 60 დღის განმავლობაში, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 9 აგვისტოდან მოყოლებული 8 ოქტომბრის ჩათვლით აკრძალულია ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელება, ახალი პროგრამების ინიცირება და უკვე არსებული პროგრამების ზრდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ითვლება დარღვევად და პარტიის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად. თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ წინასაარჩევნო კამპანია 8 ივნისიდან გამოცხადა, ირმა პავლიაშვილის თქმით, სახელისუფლებო პარტიას გაეხსნა გზა არ დაარღვიოს საარჩევნო კოდექსი და ისე გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი.
მე რიცხვი, რომ ეს არის კანონ დარღვევა, თუმცა ტენდენციური ხასიათით შეიძლება ზუსტად ვისაუბროთ, რომ ეს არის თავისი ხასიათით და ბუნებით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. და ეხლა ჩვენ რასაც სწავლობთ უმრავლეს მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა ცვლილებები ბიუჯეტებში, შემდგომ უკვე დეტალური ინფორმაციაც გვექნება წარმოდგენილი ანგარიში და ძალიან საინტერესო იქნება ამ ტენდენციების დანახვა და მსჯელობა იმაზე, რომ დღეს მოქმედი კანონი უკვე კოტრამდენად აი ამ ახალ გამოწვევებს პასუხობს.
ამ ტენდენციის შესახებ წერს თავის ანგარიში სამართლიანი არჩევნებიც. მათი ინფორმაციით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ცვლილებისა და სოციალური პროექტების დაწყების 8 შემთხვევის შესახებ გახდა ცნობილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მთელდება ჩვენი გადაცემა ახალ ევროპას ოდნავ მოგვიანებით, დაახლოებით 25 წუთში შემოგთავაზებს ჯერ ახალი ამბები 18 საათი და 30 წუთია მარიამ ჭიაურელი.
საფრანგეთში ორმა თავდამსხმელმა, რომელსაც ერთგულება ჰქონდა გამოცხადებული ექსემისების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსთვის, ეკლესიაში მღვდელი მოკლა. კათოლიკურ ეკლესიაზე თავდასხმა დღეს მოეწყო ჩრდილოეთში მდებარე ნორმანდიაში. ამერიკელი დემოკრატების ხრილობაზე, რომელიც ამ დღეებში ფილადელფიაში იმართება, სენატორი ბერნი სანდერსი გამოვიდა ემოციური სიტყვით პრეზიდენტობის კანდიდატად ჰილარი კლინტონის მხარდასაჭერად. კრემლი აბსურდულს უწოდებს ბრალდებებს, რომ მისი ხელი ურევია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელფოსტის გადახვაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ აგვისტოს დასაწყისში გამოაცხადებს სირიაში რუსეთთან უფრო მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობისა და სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის გეგმას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მომავალ თვეში რუსეთს ეწვევა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. სომალიში სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა აფრიკის კავშირის მშვიდობის დამცველთა მთავარ ბაზასთან თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სიძის მინდია გოგოჭურის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო ზეწოლის ფაქტებზე. დაწყებული ასევე გამოძიება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებაზე ზეგავლენის მისნით უხეში ჩარევის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე. თბილისში დაიწყო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთან შეხვედრა, ანუ ამბასადორიალი. საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში წარმოადგინა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. მისი აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, 2016 წლის ივლისში წინა 2012 წლის არჩევნების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაცილებით მცირეა გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობა.
გერმანიის ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. მე კი განვაგრძობ გადაცემას რეგიონული მაცნეთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. ამას სამშაბათობით ისმენთ ხოლმე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. გიამბობთ ხოლმე რომელიმე ერთ კონკრეტულ თემაზე. ამჯერად თემა ინტერნეტია. ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა საქართველოში ფართო ზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა. მის მიხედვით, საქართველოს 2000-ზე მეტი ქალაქისა და სოფლისთვის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის ქსელი შეიქმნება. მათ შორის ეს მოხდება ისეთ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც აქამდე ინტერნეტი არ ყოფილა. რეგიონულ მაცნეში ინტერნეტიზაციის, როგორც დღეს უწოდებენ ხოლმე, არსებულ მდგომარეობასა და სახელმწიფო პროგრამის მიზნებზე მოისმენთ სიუჟეტებს გარდაბნიდან, ლაგოდეხიდან, ბათუმიდან და ქუთაისიდან. ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
კახეთში მიმდინარე წლიდან ეტაპობრივად მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ მომსახურებით სარგებლობას 20-მდე სოფლის მოსახლეობა ელის. პროექტზე დიდი მედებს ამყარებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ხალხს კი ინტერნეტის ხარისხთან ერთად მისი მოსალოდნელი ფასიც აინტერესებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
წელს კახეთში 19 სოფელი მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტს მიიღებს. გურჯაანში 3 სოფელი: ჩალაუბანი, ძირკოკი, მუკუზანი, საგარეჯოში, დიდი ჩაილური, წყაროსთავი, ლაგოდეხში, სვობოდნოე, გურგენიანი, დედოფლის წყაროში, გამარჯობა, ჯაფარიძე და წითელწყარო, ყვარელში, ენისელი, გრემი და შილდა, სიღნაღში, ზემობოდბე, ქვემო მაღარო, სიღნაღი, წნორი, ახმეტაში, ახმეტა და ზემო ხოდაშენი. პროექტის ღირებულება წინასწარი ინფორმაციით 150 მილიონი დოლარია. მოსახლეობას პროექტი მოსწონს, თუმცა შეკითხვები აქვთ მომსახურების ტარიფთან დაკავშირებით.
იაფირო იყო ზე ხელმისაწვდომი, როგორ არ მოვიხმა. კომპიუტერი არ მაქვს, მაგრამ ტელეფონი მიგაქვს ისეთი, რომ მოვიხმართ.
ჯერ არ არის შემოყვანილი ფაქტურა. რავი, ყველა გამოიყენა რა, იმიტომ რომ საჭიროებ ეს. ახალგაზრდები და ბავშვები რა არა.
ძალიან კარგი იქნება გენაცვალი, ძალიან კლაკოფილები და კარგი არის. თიმისთვის ინფორმაციის მისადგენად რაც გინათ ნახავთ და ვსიო დამწორებული.
ხა, კაია, კი, რა თქმა უნდა.
რამდენიმე სოფელი, სადაც პროექტის ფარგლებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი პირველ ეტაპზე უნდა მიიყვანონ, დედოფლის წყაროში მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი გვეუბნება, რომ ინტერნეტზე მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან მაღალია.
ჩვენი გამგებლობის პერიოდში
უკვე თითქოს წელიწადი და 9 თვე გავიდა სოფელი გამარჯვებიდან არაერთი წერილი თხოვნა არის შემოსული ასიტყვიერი თხოვნა ინტერნეტთან დაკავშირებით და მოსახლეობის მხრიდან ამის საუბარი არის
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა თვითმართველობასა და მოსახლეობას შორის ინფორმაციის გაცვლას ხელშეუწყობს. ასეთია სიღნაღის გამგებლის პოზიცია. დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს სოფლები, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წვდომა ამ დრომდე არ ქონიათ, რაც სხვადასხვა სახის პრობლემებს იწვევს.
ჩვენი საიტი გვაქვს, ჩვენ ყველაფერს გაეცნობიან ისინი, მემორანდუმი გაფორმული გვაქვს ახალგაზრდა ახალგაზრდებთან და ძალიან ბევრ ამაში გვწირდება. რამდროს მიუწვდომელია ზოგიერთ სოფლებში და თავისთავად კარგი არის.
ინტერნეტი ყველა სოფელს. პროექტ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ბოჭკოვანი ქსელის პარალელურად რეგიონებში ბიბლიოთეკების ბაზაზე ინოვაციური ცენტრების მოწყობაც იგეგმება.
ჩვენი ამოცანა არის ყველა ოჯახში უკვე შევიდეს ინტერნეტი და ფაქტობრივად ინტერნეტის პროექტი ხელშეუწყობს ასევე მცირე და საშუალო და მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერების გამეთერებასაც. ჩვენ უზრუნველყოფთ 91%-იან ზდომას ოპტიკურ ბოჭკოვან ინფრასტრუქტურასთან მთელ საქართველოში.
პროექტი მთელი ქვეყნის ინტერნეტიზაციას ითვალისწინებს, მათ შორისაა მაღალმთიანი რეგიონები. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში თქვეს, რომ სამუშაოები გასულ წელს დაიწყო და სამი წელი გაგრძელდება. ირწმუნებიან, რომ პირველ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს 473 სოფელი მიიღებს. მათივე თქმით, საბოლოოდ ინტერნეტი სარგებლობას 2 მილიონამდე ადამიანი შეძლებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
სახელმწიფო პროგრამის თანახმად, მაღალხარისხიანი ინტერნეტით მოსახლეობის უზრუნველყოფა აჭარის 54 სოფელში იგეგმება. დღევანდელი მონაცემებით, მაღალმთიანი აჭარის სოფლებში მხოლოდ მობილური ინტერნეტია ხელმისაწვდომი, თუმცა მისი ხარისხი ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელთა უკმაყოფილებას იწვევს. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
ლევან ჩხუბაძე ქედის რაიონის სოფელ დანდალაში ცხოვრობს. მისი ოჯახი მობილური ინტერნეტ მოდემით სარგებლობს. ის ამბობს, რომ ბოჭკოვანი ინტერნეტით უზრუნველყოფას მის სოფელში რამდენიმე წელია ელოდებიან.
ინტერნეტი ხე კარგია, ხელმისაწვდომია, ყველაფერს გაიგებ, მაგრამ არა, ძალიან დიდი ხანია აკეთებენ, მაგრამ როდის გაკეთდება გაცმა არის. დაიწყეს, მაგრამ გაჩერებულია, 2 წელი გაჩერებულია.
და თქვენ რითი სარგებლობთ ახლა გავთ ინტერნეტი?
კი, მის მაქტი თვეში ხარჯა 40-ის.
ინტერნეტის მოხმარება ძვირი უჩდება ქედის რაიონში მცხოვრებ მურმან ბროლაძეს. იგი ამბობს, რომ ინტერნეტ პაკეტი შვილიშვილებისთვის შეიძინა.
მე თვითონ არ ხმარობ ინტერნეტს, ისე რომ არა, ბადიშებიან შვილიშვილები არიან. იმათან შეიძლებათ, ხო? მაგი უფრო თავისუფლებაა და უკეთესია. ჩემთვის არაფერი ამა შვილიშვილებს ხო აქვს, მაგრამ უნივერსიტეტში ახლა ირიცხება თვითონ შვილიშვილი. იქ ყოველთვის ეძებს, რომ გამოცდა ჩააბარა ისინი, რომ ინტერნეტიდან ნახო, ხო, რა ვიცი, რა შეიძლება. რა ვიცი და თუ გაკეთდება, კაი იქნება და. აბა, ფულს ურიცხვა არ აქვს და უძდება ბარაშობა, ზვირია.
მურმან ბროლაძის მსგავსად აჭარის მაღალმთიან სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობას ინტერნეტთან წვდომა ძირითადად მობილური ოპერატორების ინტერნეტ მოდემებით აქვთ. ადგილობრივები მაღალფასთან ერთად ინტერნეტის დაბალ სიჩქარეზე საუბრობენ. ბოჭკოვანი ინტერნეტი მაღალმთიან აჭარის სოფლებში ჯერ ვერ აღწევს, მოთხოვნა სწრაფ ინტერნეტზე კი დიდია.
ზოგი სკოლაში მუშაობს, ზოგს რაღაცა ისე საქმე აქვს და ჭირდება საქმეს უმეტესწილად, იცით რომ ინტერნეტითა დღესდღეობით ყველაფერი არის მოთხოვნილება.
მომავლე თავის აუცილებელია. ჩემი დროისთვის უკვე ვსიო, მაგრამ მომავლის აუცილებელია. ძალიან მოიხმარა. მიუმედეს ბავშვები. სოფლებში ყველგან არა ამის, უმაზოგ ჩიპები აქვს და ჩიპის მეშვეობით, ჯეოსელი მაგდის მეშვეობით არის.
თუ გააიაფებენ თლათ უკეთესი, მაგრამ ძვირია და ვერაკეთებს ხალხი, ვერ იდგამს ინტერნეტს. მაგის გამო, სახსრების გამო. თუ დადგამენ ქედაში და სხვა სოფლებში უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ის პაკეტები ძვირიჯდება მეორე. უნდა ჩარიცხვან გარეში. ისე უკეთესი იქნება. რაც მალე მით უკეთესი, მაგრამ ცოტა გააიაფონ, ძვირია. მაქვს ინტერნეტი, მაგრამ ყველა წუთას ჭედავს და კარგი თუ გააუნჯობესებენ, თლათ უკეთესია.
ბათუმი ახალციხის ცენტრალურ მაგისტრალზე ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის გაყვანის სამუშაოებს კერძო პროვაიდერები 2 წელი ანხორციელებენ. მუშაობის დასრულების შემდეგ მაგისტრალთან ახლოს მდებარე მაღალმთიან აჭარის სოფლებში ინტერნეტიზაციას კერძო კომპანიები უზრუნველყოფენ, ამბობს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით დუმბაძე.
ძირითადად მაგისტრალი მათ გაუდით, ბათუმი ახალციხის ავტომაგისტრალის გასწვრივ ხაზობრივი ნაგებობა მათი და წინააღმდეგობა იყო იმ ადგილებზე, სადაც ჩებია მათი განთავსებული, ახლო მიმდებარე ტერიტორიაზე უზრუნველყოფდნენ ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის შეყვანას. პირველ რიგში იმ სოფლებში, სადაც აი სირკნეტი გადის, მაგალითად ხარაულა, გეგელიძეები, ახო, ჩეტკიძეები, ამ სოფლებს სადაც, ან პირველი მაისში იმ სოფლებს სადაც გადის ძენწმან, თვითონ უზრუნველყოფენ, თვითონ სოფლებში გადის და არა ასფალტზე. თვითონ უზრუნველყოფენ ამ სოფლების ათვისებას. და დანარჩენი სოფლები, სადაც დაშორებულია 3-4 კილომეტრი, უკვე ვიფიქრეთ ამით პროგრამულ უზრუნველყოფას.
რაც შეეხება აჭარის მაღალმთიან სოფლებს, რომლებიც ცენტრალური მაგისტრალიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მდებარეობენ, მათი ინტერნეტიზაცია ეტაპობრივად მოხდება. აცხადებენ ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. მათ შორის იქნება აჭარის 44 სოფელი, რომელიც სახელმწიფო პროგრამაში მოხვდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი გადავინაცვლოთ ქვემო ქართლში, სადაც ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის ქსელში რეგიონის 52 სოფელი ჩაერთვება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა ფართოზოლოვანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ. ინტერნეტიზაციის პროექტს დაახლოებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარით ფონდი ქართუ დააფინანსებს.
პროექტ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ დაფუძნებული კომპანია OpenNet-ი განახორციელებს და ქსელიც მის საკუთრებაში იქნება. მაგრამ საბოლოო მომხმარებლამდე ინტერნეტის მიყვანის მიზნით პროექტში კერძო კომპანიებს ჩართავენ ლოტება დაყოფილი ტენდერის საფუძველზე. პროგრამის მიხედვით პირველ ეტაპზე ინტერნეტის ფართოზოლოვან ინფრასტრუქტურას 400-მდე დასახლებულ პუნქტში ააშენებენ, მათ შორის ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტის 52 სოფელია. უჩასეთური არაკომერციული ორგანიზაცია საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ქვემო ქართლი მჭიდრო დასახლებული რეგიონია და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებშიც მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურა ასე თუ ისე არსებობს. ამიტომ ტენდერის გამოცხადების და მასში გამარჯვების შემთხვევაში ასოციაციაში გაერთიანებული პროვაიდერი კომპანიები, რომლებიც ქვემო ქართლში ოპერირებენ, ინტერნეტს არა მხოლოდ ქალაქებში, სოფლებში, საბოლოო მომხმარებლამდე მოკლე ვადებში მიიყვანენ.
აპარაკია გარდაბანზე, აპარაკია რუსთავზე, იგივე მარნეულზე, იგივე ბოლნისზე და შემოგარენზე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მომზადებული გეგმა, საჩვენი ვართ. იდეაში არ დარჩება თუ ჩვენ ანტენებში გამოდით არც ერთი სოფელი, რომელიც არ იქნება ოპტიკით შეერთებული, თითქმის იმიტომ ძალიან დიდი სოფლებია რამდენიმე გამონაკლისის გარდა და იმ სოფლებსაც და პლუს შეიძლება თეთრიწყაროს რაიონსაც ჩვენ დავფარავთ დაახლოებით ახალწლამდე. თქვენს პროექტი გამოცხადება და ოქტომბრის დასაწყისში უკვე ჩამოქმედება რეალურ ფული ხელში.
თუმცა უჩასეთურის თქმით საყოველთაო ინტერნეტისაციის პროგრამა თუნდაც ნაჩუქარი ფულით არაეფექტური იქნება, თუ არ მოხდა ინტერნეტის მომხმარებელთა მხარდაჭერა. ისეთი ინიციატივის განხორციელება, რომ ინტერნეტის მომხმარებლებს შეეძლოთ კომპიუტერის იაფად შეძენა, ცოდნის მიღება, თუ როგორ უნდა იმუშაონ ამოწყობილობასთან. უჩასეთურის ინფორმაციით ამ ინიციატივის ფინანსურ მხარდაჭერას მსოფლიო ბანკი აპირებს.
ბოლო პერიოდში იყო შეხვედრა მსოფლიო ბანკის მონაწილეობით, არის გაგოლი პროექტი, რომელშიც ჩართულია ეკონომიკის სამინისტრო და მარეგულირებელი კომისია და თუ არ ვწდები, ახლოს პერიოდში დაიწყება მეორე პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მომხმარებლის მხარის დახმარებას, მათ გაზრდას, წახალისებას. შეიქმნება საპილოტო პროექტები, რამდენიმე მიმართულება, განსაზრულია ჯგუფი, თუმცა დეტალები ესეთი ბოლომდე დამტკიცებული ჩვენთვის ცნობილი არ არის, თუმცა ვიცი რომ საუცხოებად იქნება და თანუ ინტერნეტიზაციის ოფენეტის პროექტთანაც ის პროექტი უკვე რეალურად შედეგდადებს.
ამბობს უჩასეთური. მართლაც ერთია კონდეს ინტერნეტი, მეორე რისთვის ვიყენებთ მას? საქმისთვის, გართობისთვის თუ განათლებისთვის? ირაკლი კიცმარიშვილი კბილის ექიმია და გარდა ამის ერთ-ერთ კლინიკაში პაციენტებს კურნალობს. მისი თქმით, კლინიკის მუშაობა წარმოუდგენელია ინტერნეტის გარეშე, ისევე როგორც წარმოუდგენელია მის გარეშე ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლება.
სამედიცინო დაწესებულება ალბათ ყოველდღიური კავშირი უნდა ქონდეს ბუღალტერ შემოსავლების სამსახურთან, ასევე ექიმებს უნდა ქონდეთ რეცეპტი სამივეზვის მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ყოველდღიური და სასიცოცხლოდ აუცილებელია თვითონ ნებისმიერი დაწესებულებისთვის, ასევე ჩვენთვის. დროის ქონის შემთხვევაში აუცილებლად არის საგანმანათლებლო საჭიროებისთვის ყოველდღიურად ახალი ტექნოლოგიები ინერგება და ჩვენც როარ ჩამურჩეთ, ვგილობთ, რომ გავეცნოთ სხვადასხვა უცხოურ საიტებზე ამ ყველაფერს.
ირაკლი კიცმარიშვილი ახალგაზრდა ექიმი, აქვე აღნიშნავს, რომ მაგალითად იგივე გარდაბანში მასზე უფრო ახალგაზრდა ასაკის ადამიანები ინტერნეტს ძირითადად გართობის მიზნით იყენებენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ქვემო ქართლში დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
იმერეთში კი პირველ ეტაპზე ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში 11 მუნიციპალიტეტის 129 სოფელი ჩაერთვება, მათ შორისაა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ხომული. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
როგორც სოფლის მკვიდრი დავით ჯიმშელეიშვილი ამბობს, წყალტუბოს ქვედა ზონის სოფლებში ინტერნეტ პროვაიდერების მომსახურება ამჟამადაც ხელმისაწვდომია, რაც ქუთაისთან ახლომდებარეობითაა განპირობებული, თუმცა ინტერნეტის ხარისხი და სიჩქარე არც თუ სახარბიელოა. დავით ჯიმშელეიშვილის თქმით, სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკაბელო ხაზით იღებს მომსახურებას და მხოლოდ მცირე ნაწილი სარგებლობს მობილური ინტერნეტით. დავით ჯიმშელეიშვილი იმასაც დასცენს, რომ საკაბელო ხაზების დაზიანების გამო ხშირად ინტერნეტი გათიშული აქვთ და ამჯერადაც მეორე კვირა ინტერნეტით ვერ სარგებლობენ.
ჩვენ გვაქვს ხაზის ინტერნეტი, რომელიც მუშაობს ზოგჯერ ნორმალურად, ზოგჯერ ასე რომ ვთქვათ ხარვეზებია. ახლა ორი კვირა საერთოდ ინტერნეტი არ აგვაქვს. ვიყავი დაზიანებაში ჩასული ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, მითხრეს გავაკეთებ თუ მესამეჯერ რო ჩავედი, მაშინ მითხრეს საერთო სისტემა დაზიანდა, წყალი ჩავიდაო და ახლა ველოდებით როდის გაკეთდება და იქნება. და მე მაგალითად თუ იქნება ბოჭკოვანი ინტერნეტი, დიდი სიამოვნებით გადავარ, ბოლოს და ბოლოს წყალი მაინც არ ჩავა და არ გაფუჭდება.
მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი სოფლის უზრუნველყოფას დადებითად აფასებს ხომულის მცხოვრები ნანა მაისურაძეც, რომლის თქმითაც ინტერნეტზე მოთხოვნა დიდია და სოფლად მცხოვრებთათვის მნიშვნელოვანია პროგრამა დროულად განხორციელდეს.
სარგებლობთ ხაზის ინტერნეტით, ეგრეთ წოდებული $10 პაკეტით, რომელიც არ ვარგა. გეგონება რომ 100 კაცი სარგებლობს ერთი ბრაუზერით. ბოჭკოვანი თუ იქნება, მაგრამ თუ არა, როგორც ყოველთვის საარჩევნო დაპირება, ძალიან კარგი იქნება, მით უმეტეს სოფლებში, იმიტომ რომ სადაც ყველგან არა ეს ხელმისაწვდომი ხაზის ინტერნეტი, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ახლა ისეთი თაობა მოდის, ისეთი დროა, რომ ინტერნეტის გარშე თითქმის ყველაფერი შეუძლებელია.
ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იმერთი სოფლები ჩამონათვალში ვერ მოხვდა ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფერეთა. ფერეთას მკვიდრი ანდრია ქარციძი ამბობს, რომ სოფლის მოსახლეობისთვის ცნობილი არ არის, თუ რა კრიტერიუმის გამო ვერ მოხვდა სოფელი პროგრამაში. ანდრია ქარციძის თქმით, რთული რელიეფური მდებარეობის გამო სოფელში ამდრომდე ხელმისაწვდომი არც საკაბელო მომსახურებაა და სოფლის მცხოვრებნი ძირითადად ახალგაზრდები მობილური ინტერნეტით სარგებლობენ.
ინტერნეტი ნომრი თავს. იდულებ 15 გიგაბაიტს. სოფელში ახლა თითქმის არ არის. ხოლო სკოლაში, გამგეობაში ძალიან საჭიროა. თავისა სხვა დონეა, როცა ინტერნეტია და როცა ხელმისაწვდომია თითქმის ყველასთვის. ინტერნეტი ძალიან ინტერესს ადამიანს.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს 2000-ზე მეტი ქალაქისა და სოფლისთვის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის ქსელის შესაქმნელად საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა მთავრობის სხდომაზე ცოტა ხნის წინ დამტკიცდა და პროგრამის განხორციელებისთვის სავარაუდოდ $100 მილიონი დაიხარჯება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დიდასამსახურებლად ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც საქართველოში ინტერნეტის, საინტერნეტო ქსელის გავრცელებას ეხებოდა. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ენ გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით შეერთებულ შტატებზე. გეამბობთ დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ ყრილობაზე სენატორმა ბერნი სანდერსმა. გზნევარი დაუჭირა მხარი თავის პოლიტიკურ მეტოქეს, პრეზიდენტობის კანდიდატ ჰილარი კლინტონს. შეერთებული შტატების მომდევნო პრეზიდენტი ის უნდა გახდესო, თქვა სანდერსმა, რომელსაც საკუთარმა მომხრეებმა სტვენა აუტახეს. მოგვიანებით სანდერს სარკასტული პოსტი ერგო პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპისაგან. ჰილარი კლინტონს მიყიდული უწოდა სენატორს ტრამპმა. გობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ფილადელფიაში, სადაც დემოკრატიული პარტიის ეროვნული ყრილობა იმართება, შეკრების პირველ დღეს ხმაური ატყდა, როცა კლინტონის დასახელებას უკმაყოფილების გამომხატველის შეძახილებით შეხვდნენ ბერნი სანდერსის მხარდამჭერები. მაგრამ სანდერსმა გამოთქვა რწმენა, რომ ჰილარი კლინტონი საუცხოო პრეზიდენტი იქნებაო.
ჰილარი კლინტონი შესანიშნავი პრეზიდენტი იქნება და მოხარული ვარ, რომ ამ საღამოს მის გვერდით ვარ.
მიმართა სანდერსმა დემოკრატიული პარტიის დელეგატებისაგან შემდგარ 5000 კაციან ყრილობა, სადაც დემოკრატთა ლიდერები ცდილობენ ერთიანი ფრონტის წარდგნენ დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ. თუმცა ეს ერთიანობა ყრილობის პირველ დღეს ილუზორული ჩანდა. ფილადელფიაში ყრილობის დარბაში მთელი ღამის განმავლობაში ძირითადად სანდერსის მომხრეების ტვენა და დამცინავი შეძახილები ისმოდა, რაც ეკუთ გასდევდა მთელ არენას იმ დროს, როდესაც თავად ბერნი სანდერსმა მთელი მისი პოლიტიკური კაპიტალით მხარდაჭერა გამოუცხადა ჰილარი კლინტონს. 74 წლის სანდერსმა პრაიმერისის ფაზაში ფიცხელი ბრძოლა გაუმართა ჰილარი კლინტონს, რათა დემოკრატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი გამხდარიყო. და ამ ბრძოლაში სენატორმა სანდერსმა, რომელიც მოსახლეობას პროგრესულ იდეებს, მათ შორის უოლ-სტრიტის საქმიანობაზე კონტროლის დაწესებას, პოლიტიკაში ფულის როლის შემცირებას, ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების უფრო მეტ ხელმისაწვდომობას პირდებოდა, ათეულ ათასობით ერთგული მომხრე შეიძინა. და ეს მომხრეები სანდერსის მხარდაჭერას მას შემდეგაც გამოხატავენ ენერგიულად, რაც მათმა ფავორიტმა მხარი ოფიციალურად ჰილარი კლინტონს დაუჭირა. კლინტონის მიმართ სანდერსის მომხრეების მტრული დამოკიდებულება კიდევ უფრო გააძლიერა გასულ კვირაში მომხდარმა სკანდალმა, დემოკრატიული პარტიის ელექტრონული მიმოწერის გასაჯაროებამ, რომელმაც ცხადყო, რომ პირად მიმოწერაში დემოკრატიული პარტიის თვითონ ნეიტრალური ხელმძღვანელი პირები სანდერსის წინააღმდეგ მხარს კლინტონის კამპანიას უჭერდნენ. მას შემდეგ, რაც ვიკილიქსმა 22,019 მეტი მესეჯი გამოაქვეყნა, პოსტიდან გადადგა დემოკრატთა ნაციონალური კომიტეტის თავმჯდომარე დები ვასერმან შულცი, ხოლო კომიტეტმა ოფიციალურად მოუხადა ბოდიში სანდერს ელექტრონულ მიმოწერაში დაშვებულ მიუღებელ რემარკებზე. სანდერსის პასუხი ამ სკანდალზე თავაზიანი იყო. ჰილარი კლინტონის ყოფილ მეტოქეს არც კი უხსენებია ეს ფარული მიმოწელა, ხოლო საკუთარ მომხრეებს მოუწოდა, რომ არ ჩაეშალათ ყრილობა და მხარი ჰილარი კლინტონისათვის დაეჭირათ.
In these stressful times for our country,
ჩვენი ქვეყნისთვის ამ რთულ დროში ამარჩევნებმა ხალხი უნდა გააერთიანოს, არ უნდა გახლიჩოს. მაშინ როცა დონალდ ტრამპი შეურაცხყოფითა და სხვადასხვა ჯგუფების ერთმანეთთან დაპირისპირებით არის დაკავებული, ჰილარი კლინტონს ესმის, რომ მრავალფეროვნებაა ჩვენი ერთ-ერთი უდიდესი
ძალა.
განცხადა ბერნი სანდერსმა დემოკრატების ოთხიანი ყრილობის პირველ დღეს. თუმცა ამ მოწოდების მიუხედავად ფილადელფიის პოლიციამ 25 ივლისს დააკავა 50-ზე მეტი კაცი, რომლებმაც პარტიის ლიდერების მხრიდან სანდერსის მიმართ გამოჩენილი ასეთი დამოკიდებულებით გაბრაზებულებმა ყრილობის დარბაზის წინ ბარიკადების აგება დააპირეს. მედიაში გაჟონილი იმეირებით კერძოდ ირკვევა, რომ შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელობა ცდილობდა ძირი გამოეთხარა სანდერსის წინასაარჩევნო კამპანიისათვის მის ათეისტობაზე ყურადღების გამახვილებითა და პოლიტიკოსის ებრაული მემკვიდრეობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებით. 25 ივლისს გამოქვეყნა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადება, რომელშიც საუბარი იყო დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის სერვერზე ჰაკერული თავდასხმის გამოძიების დაწყებაზე. ამას კი წინ უძღოდა ჰილარი კლინტონის წინასაარჩევნო კამპანიის მენეჯერის განცხადება. კერძოდ, რობი მუკის მტკიცებით, ჰაკერული თავდასხმის მიზანი ისაა, რომ გამარჯვების მოპოვებაში დაეხმარონ რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს, რომელმაც განაცხადა, ჩემი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გავაუმჯობესებო. აღსანიშნავია, რომ რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის ერთიანი კანდიდატი დონალდ ტრამპის სანდერს ხშირად უწოდებდა ჰილარი კლინტონის სასარგებლოდმოქმედი გაყალბებული სისტემის მსხვერპლს. 25 ივლისს კი ტრამპმა დამოკიდებულება შეცვალა და სანდერსი კლინტონისადმი დათმობაში დაადანაშაულა. ბერნი სანდერსი ბოლომდე მიეყიდა თაღლით ჰილარი კლინტონსო, დაწერა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე დონალდ ტრამპმა. ბერნი სანდერს ტრამპის ამ კრიტიკაზე პასუხი არ გაუცია, თუმცა რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატი სიძულვილის ენით მეტყველებაში დაადანაშაულა შეერთებული შტატების პირველმა ლედიმ, რომელიც 25 ივლისს სანდერსამდე გამოვიდა ყრილობაზე და დელეგატებს ჰილარი კლინტონის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. როდესაც სასტიკი ვირმე ხულიგანივით იქცევა, ჩვენ არ უნდა დავეშვათ მის დონემდეო, განაცხადა შეერთებული შტატების პირველმა ლედიმ მიშელ ობამამ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. ჯერჯერობით კი პრეტენდენტთა შანსები თითქმის თანაბარია. ტელეკომპანია CNN-ის დაკვეთით, რეიტინგების კვლევის მსოფლიო ლიდერი კომპანია ORK-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის დონალდ ტრამპი ლიდერობს 58%, ჰილარი კლინტონს კი მხარს უჭერს გამოკითხულთა 45%.
კომარილგაძე კი ამბობდა შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო ვითარების გარშემო. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, რომელშიც გერმანიაზე გეამბობთ. 4 თავდასხმა მოხდა ამ ქვეყანაში ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში, 4 თავდასხმა, რომელზეც მედია იუწყებოდა. გერმანიაში მარტო შარშან მილიონზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა. რამდენად არის ეს ყველაფერი კავშირში მიგრანტების ტალღასთან, რა ხდება გერმანიაში, რა დამატებით საფრთხეებს და შიშს ქმნის ბოლო პერიოდის თავდასხმები. მარიამ ჭიაურელი ამბობთ.
გერმანიაში გაიზრდება პოლიციელების რიცხვი აეროპორტებსა და რკინიგზის სადგურებში. საზღვრებთან გახშირდება კონტროლი. ასეთია ზომები, რომელთა შესახებაც გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თომას დე მეზიემ გამოაცხადა 25 ივლისს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მარტო წინა დღეს, 24 ივლისს გერმანიაში ორი თავდასხმა მოეწყო. თავშესაფრის მაძიებელმა სირიელმა მამაკაცმა ცივი იარაღით მოკლა ერთი და დაჭრა ორი ადამიანი, ვიდრე მას პოლიცია დააკავებდა. ინციდენტი სამხრეთ-დასავლეთ გერმანიის ქალაქ როიტლინგენში მოხდა. იმავე დღეს მოგვიანებით ასევე თავშესაფრის მაძიებელმა სირიელმა თავი აიფეთქა სამხრეთ გერმანიის ქალაქ ანსბახში მუსიკალური ფესტივალისთვის განკუთვნილ ადგილთან. Daichra sozota 12 adamiani.
Die Explosion fand nicht im Veranstaltungsbereich statt.
Apetkeba mochta araghonizdiebebisatvis gankutnil adgilas aramed miscin anu shesasrueltan. Amdenat gvikharia rom apetkebis shedegat kide upro meti adamiani ar daichra.
Keine weiteren Personen verletzt wurden durch die Explosion.
ეს სიტყვები ანსბახის მერმა კართლა ზაიდელმა წარმოთქვა მის ქალაქში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. ამავე დროს ეს ინციდენტი განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს, რადგან თვითმკვლელის პირველი აფეთქება, რომელიც ისლამისტური ექსტრემიზმის მიმდევარმა მოაწყო გერმანიის ტერიტორიაზე. როგორც ბავარიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოახიმ ჰერმანმა უწყა ჟურნალისტებს, 27 წლის სირიელის მობილურ ტელეფონში იპოვეს ვიდეო, რომელშიც ის ერთგულებას უცხადებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. მალე ექსტრემისტებთან დაახლოებულმა საინფორმაციო სააგენტო ამაყმაც გავრცელა ცნობა, რომ ანსბახში თავდასხმა ისლამური სახელმწიფოს ჯარისკაცმა მოაწყო. იოახიმ ჰერმანის ინფორმაციით, თავდამსხმელის ზურგჩანთა სავსე იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობებით და ლითონის ნატეხებით, რასაც მრავალი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა შეეძლო. საბედნიეროდ არავინ დაღუპულა თვით თავდამსხმელის გარდა. თავდამსხმელის ვინაობა საჯაროდ არ გაუმხელიათ, მაგრამ მიუწყებიან იმას, რომ 27 წლის სირიელი მკურნალობას გადიოდა ფსიქიკური აშლილობის გამო. ის ორი წელი ცხოვრობდა ანსბახში, მაგრამ უარი მიიღო თავშესაფარზე და იცოდა, რომ გერმანიიდან გამგზავრება მოუწევდა. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ტობიას პლატე მორშავაც ბერლინში პრესკონფერენციაზე განმარტა, რომ თავდამსხმელს არ უპირებდნენ სირიაში დეპორტაციას.
Syrer nach Syrien können nicht abgeschoben werden im Moment.
Სირიელთა დეპორტაცია სირიაში ამჟამად შეუძლებელია. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ზოგადად შეუძლებელია სირიელთა დეპორტაცია. ამ შემთხვევაში სირიელს, უფრო ზუსტად სავარაუდო სირიელს, რომელზეც ახლა ანსბახის შემთხვევაში ვსაუბრობთ, დეპორტაციით დაემუქრნენ. კერძოდ ბულგარეთში
გაგზავნენ.
განაცხადა ტობიას პლატე 25 ივლისს. გერმანიაში თავდასხმების სერია 18 ივლისს დაიწყო, როცა თავშესაფრის მაძიებელმა 17 წლის მოზარდმა სავარაუდოდ ავღანეთიდან ან პაკისტანიდან ცულით და დანით დაჭრა 5 ადამიანი მატარებელში. ინციდენტი ბავარიის ქალაქ ვიურცბურგთან მოხდა. გარდა თავდამსხმელისა, რომელიც პოლიციელებმა მოკლეს, საბედნიეროდ არავინ დაღუპულა. განსხვავებით ინციდენტისგან, რომელიც 22 ივლისს მიუნხენში მოხდა, 18 წლის გერმანელმა წარმოშობით ირანელმა მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა და 9 ადამიანი გამოასალმა სიცოცხლეს, ვიდრე თავს მოიკლავდა. მის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, საქმე ეხებოდა არა ისლამისტურ ტერორიზმს, არამედ ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანის ამოკით შეპყრობილის ძალადობას. გერმანიაში განვლილკვირის თავდასხმებიდან ეს ის შემთხვევაა, რომელიც არ უკავშირდება თავშესაფრის მაძიებელ უცხოელებს. გერმანიის მთავრობის პრესმდივანმა ულრიკე დემერმა 25 ივლისს ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ ევროპაში ბოლო დროინდელი თავდასხმების მიუხედავად ლტოლვილები არ უნდა მიიჩნიოთ სხვებზე მეტი საფრთხის მომტანებად.
განვლილი დღეებისა და კვირების ბოროტმოქმედებები არაერთგვაროვან სურათს აჩვენებს. იმ ტერორისტების უმრავლესობა, ვინც ბოლო ხანს ევროპაში თავდასხმები მოაწყო, ლტოლვილები არ ყოფილან. და ეს ინფორმაცია შეესაბამება ამჟამინდელ გამოძიებას, რომლის მიხედვითაც ლტოლვილებს შორის ტერორიზმის საფრთხე არც მეტია და არც ნაკლები, ვიდრე მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილში. ამის მიუხედავად, ფედერალური მთავრობა ამ საფრთხეს სერიოზულად ეკიდება.
განაცხადა 25 ივლისს გერმანიის მთავრობის პრესმდივანმა.
გადასვლელობთ თქვენს მენდით მარიამ ჭიაურელს. ეს იყო პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც გერმანიაში ბოლო პერიოდის ძალადობაზე გიამბოთ ჩემმა კოლეგამ. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს გასულ ერთ საათს. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაგის სტუდიიდან.